etdi. Türkmen polisiýasynyň ýol gözegçilik gurulunyň işgärleriniň sürücüleri para bermäge mecbur etmek üçin ulanýan usullary, gönümel dilekçiligi ýüzüriýän halatlar baradaky habarlaryny hiç kimi geňe aldyrmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu gurulunyň ofiserleriniň güýç gurulyklarynyň beýleki işgärler bilen deňeşdirende iň ýönekoý paraxorlar hasaplanýanlygyny aýtdy.
Sonky ýyllarda migrasiýa gullugy has girdijili düşüwünti ýer hasaplanýar. Gümrük gullugy hem para almak üçin gowy ýer boldy we bu pudukdaky iş sorunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pul satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne sonky 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlygyň bir söhbetdeşi bu ýagdaý barada güýç gurulyşlarındaky çeşmelerine talgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy 20-50 manat berilse de alýar. Ýöne içkili sürücüden 3000 manada çelini para alyp bilýär. Migrasiýa gullugynyň işgäri bolsa, bir daşary ýurt pasporty üçin 10-20 000 manat aralygynda para alýar. Gümrük gullugynyň işgärleri telekiçilerden, daşary ýurtlardan getirilen uloglar, beýlik ýer haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç gurulyşlarındaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollar ndak para has avraylı hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köp bir kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynzyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän, kadaly işlemegini üpçüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç gurulyşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mutal üçin dermanhanatçı 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanan 10 manatdan yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmünin goňsy daranyň başlygyna geçirilendigini aňladyar dip çeşme aýtdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyna giň aýranlyk aýdylýan paraxorlyk barady ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käwiriniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller korrupsiyanı görüp onun içinde olulan nesiller. Oların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistan'a giyin yayran alın verin medeniyeti söhbetdeşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğrunu. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış olgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı Sençe'nin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeyin, adamların öz işlerini açıp salgıt tölep, kanun esasında önüm önürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bilkastan, doğamlı çasırımlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap, iyisi hızulandırmağı derek barka beter özünü karaslayıp, tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet döwrüne maksus olan harit gıtçılığının saklanıp kalmağına, adamları para vermeğe mezur ediyen, meseleni berim bilen çözmeğe itekleyen şertlerin has köpölmeğine alıp geldi. Sençilerin kəyir parakorluğun ösmeğine in yokorku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarlarının işgərleri cogapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdakı ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, berim bilen düzeltmeyi kahramançılık kasaplayan adamların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyer.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak olsan, benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde häkimliklerde para alýanlaryň adalmagyny gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara keçilikden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýolun açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerini ähli ýerde diýen ýaly para bar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlığın havaçları bilen ayrı-ayrılıkta gürleşen adamların köpüsü yönüki adamların esasan emeli yağdayda dörödülen nobotlar şol bir vaatda çağılır bağlarının kovu mekteplerin beylikli zerur zatların yetmeçiliği esasına para vermek çıkılgısına yüzür yanılmaydiyar. Çağını çağılır bağına yerleştirmek için napravliyen yagarek onu alma için nobotu durmalı. Bu nobot sovet durunak cay nobotlar yali yetmeni milyar. Sebebi çağılır bağına yer yok. Başka da bakana ya sebep tapılıyar deyip etrafların birini yaşayan sohbet döşüm. Pul beren adamın çağıtının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beylik meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aytti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beylik edaralarına notariusla nobotlar satın alınıyor. Şefaat uyulunun cübüsünü 20-30 manat salsan nobotun önü tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovur yerler, silayarlar. Bu yağda yazattığın havarçlarının demiryol uçurgatlı olur hizmetlerine nobotlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almağın emeli kıyınlaştırılmağın neticesini alınan pullar var da beriyen havarları hem tasdik ediyor. Sinçların kəbirinin fikrini göre ilatın arasına Sovet bilim düşüncesinin pesilmegi, devlet işgərlərinin bu yağdaydan xiyanatçılıklı peydalanmagi, ol ya da beylik resmi naman düzetçök bolyan adamların köp vaqtını alyar, ya da oları pul vermegi mecbur ediyar. Resmi namı düzetmek için xayfi edara var hökman bir neçe baxını tapyarlar, ya da başlık yerine yok duyarlar. İn bərkicesi, öy müdürlüğünün öz cayınla yaşayanlığın var da ya da maşgala sanın var da kipil namın mı için 10 manat para vermeli. Şonu vermesen 10 gün qatnasanla kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, Elektrik toğu, gaz, kanalizasiya tölöwleriň dolu tölenniň barada her edara barıp bergisi ýok diýip kepilnamy getirdiği ýerler. Ol edaralaryň hem herisine 10-20 manat para bermeli diýip bir söhbetdeşimiz ýurtda döredilen para sistemasynyň şu sebäpden gowy işleýändigini, adamlaryň başda vermeli, berip diýinmeli diýen pikire gelýändigini hem sözüne goşdy.
Adatlyk bilen gürleşen adamlaryň köpüsi sürjülük şahadatnamalarynyň köplen satylýanyny bilme, başarynyňa baky ber Bilmeýänligini öňe sürdi. Sinagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaň da göz görtüli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaň da gözüň gowy görmeýän bolsa da 3000 manat para berseň ekzamenden geçirýärler diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Para horlugyň soňky 2-10 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bu ýagdaýyň tas ähli jogapkär wezipäniň puly satylma bilen baglydygyny öňe sürýän synçylar hem bar. Para horlugy ýatyrmak ýa azaltmak üçin Odali edara kärkanalaryň ýolbaşlarynyň başlap ýöne köýje bir işgär neçenli hemme adam para bermeden işe kabul edilmeli. Häzir edara başlygy bolmak üçin ulumet sörlerde para bermeli. Ýöne köý işçi bolup işe yerleşmek üçin hem para bermeli. Soň öz beren paraňy izin almak üçin ya edaradan bir zat ogurlap satmaly ya da raýatlardan para almaly. Para almak ya da ogurluk edip pul kazanmagy öwrenen işgärler soň beren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip adatlığın bir sökvetleşi bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yağlı bir zada öğürlerini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya varşı hareket etme hakkında yürüyüte kanunu var ve onun cemiyette durunukkulluğu ve kovupsulluğu ıhtıvarlı üptün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlanışları ayarlığı ve gödevçülüğü giyin etmeye İlatın devleti ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeye gönüktürlerini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan bilen goňşy Özbegistanyň arasyna göni uçurgatnaýlar ýok. İki ýurdun raýatlarynyň gelim gidimi wiza petigine sebäp bolýar. Türkmenistanın Özbekistanı, Özbekistanın Türkmenistanı hemişelik göçüp baran adamların ençemesi değişli yurtlardan rayıttı galip bilmeyer. Oların pensiye, iş, durmuş üpçünçülügü soruğa sınıra galiyar. İki komşu yurdun arasına yolcu avtobusları ya da yolcu uatları katlamayar. Türkmenistanlı Özbek azlıkları, Özbekistanlı Türkmen azlıkları özlerinin azlık hukuklarının ehlisini berca etmek mümkünçülüğüne dolu eyev olup bilmeyerler. İn berks hatta yüklü olur hem birek birekin serhedine bürokratik pesketçiliklere sedevar olup bilerler. Yakın komşuların arasına vize düdüğünler öz gücüne galiyan vaktına hem de yurtların arasına uatlı uçur ve avtobus katmalarının dikeldirmeyen pırsatına ve bar bulan beylik kavr meselelerin arasına iki yurdun devlet başlatanları ve yukarı dereceli resmileri İyi giderli gepleşikleri ve duşukları geçiriyerler. Yine sinçler komşuların arasına siyasi katnaşıklarda özarı anamın açıklığın ve açık yürüklüğün kemter galiyan onaydiyarlar. Kağıt yüzüne kol çekiliyen ılalaşıklar, strateji hızmattaşlığı, çunlaştırmak carnamaları ve beylekler, şelede tarafların arasına iyi yüzüne geçiriyen gepleşikler, masagatlar ve duşuşuklar iyi şüdünü sinçlere göre hususanlı Möhüm meseleler babatını anık neticeleri miyve verip bilmeyer. Dünya Türkmenleri programmamı dinlemeye çağırıyar sormatlı dinleyiciler. Bu gepleşimi Türkmen özbek katnaşıklarının sonki yağdayı babatını Türkmenistanlı siyasi sinçlerin möhüm siyin selcermelerini sizin dikkatinize getiriyar. Bizim torkunlarımızda kalın.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Yönü halkların arasına katnaşık pesfelçiliklerine geçmezden odol gelin ilki başta hükümetlerin arasına katnaşıklar babatına mühüm hasaplanıp bilinecek info povut bilen. Möhüm xabar hasapınıp biljek çädirikler bilen gepleşige bat berilin. Türkmenistanyň hususan daşary siýasat bilen bagly möhüm resmi habarlary gyzgyny bilen köpçülige ýetirmekde tanalýan ýarym resmi Orient neşri 5-nji ýylyna türkmen we özbek resmileriniň Xiwa şäherine duşuşup Özbekistanyň Xarezm welaýaty bilen Türkmenistanyň awaza siýahatçylyk zolunyň arasyna hyzmatdaşygy ýetirmegiň mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşanını xabar verdi. Taraplar sevdiklerin arasında özara siyahatçılık saparlarını kuramalaştırmağı meyilleştiriyerler. Türkmenistan'ın sivda ve iktisadiyet fudoğuna xabarları şelide işe vurluk ve telekeçilik tazelikleriyle tanalayan Biznes Türkmenistan neşri 2-3. Mayda Türkmeni vekiliyetinin Daşkent şehrine geçirilen bir halkarı forumuna katnaşıp Türkmen tarafının Özbekistan'ın mayı oyu mümkünçülüklerle tanışmalarını xabar verdi. 15. aprelde Türkmenistan'ın Daşkent İşleri Ministri Raşit Meredif Daşkent'te geçirilen bir halkarı çaresinin çeklerine Özbekistan'ın Prezident Şafkat Mirziyoyev ile duşuşup Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasını iki taraflayın katnaşıkları bundanla veylak östürmegün uğurlarını masakad etti. İki yurdun halklarının hem de hükümetlerinin arasına katnaşıkları yakınını izirleyen bir Türkmenistanlı sinçi, yokur derecede geçirilen iddiderli gepleşiklerin dine gepleşiklerden varat galiyan onaydiyar. Ol bu gepleşikleri gepleşik geçirme için geçirilen gepleşikleri adlandırıyar. Xas mühüm tazeliklere seraylasak özbek neşirleri mayın son keptesini Özbekistan'ın Türkmen yük kulağı sürücülerine vize vermen, Farab Serhet geçirgesine oların önünü bağlayan onu xabar verdi. Şonu emele gelen krizisin aprelin ortalarının veri devam ediyenliği məlum oldu. Şonu Logistan Telegram kanal iki yurdun diplomatlarının bu mesele var adı gepleşik geçiriyenliğini yönü hazırlıkçı oluyada beylik çözgüde gelinip bilinmenliğini xabar verdi.
Gepleşikler için gepleşikler, maslahatlar için maslahatlar, Duşuklar üçin duşuklar. Näme üçin Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky meseleler çözülmeýär. Görnüşi ýaly resmi we ýarym resmi neşirleri göz aýlasaň, iki goňşy ýurdun arasynda iýdigderli duşuklar, maslahatlar, gepleşikler geçirilýär. Käte birnäçe uly gowrumly şertnamalary we ylalaşyklary hem gol çekilýär. Ýöni welin iş ýüzünde iň berkisi iki ýurdun arasynda ýük gatnaýan masinlaryň sürüjileri üçin terhetden geçmek üçin gerekli viza we beýleki ýol resmi namalaryny deň hukukluluk şertlerinde çözmek hakynda hem häli sinde özara ylalaşyga gelip bilmediler. Netijede bolsa türkmen sürücüleri soňky wagtlarda Özbekistana girmekde uly bökdönçlikleri bilen ýüzbe-ýüz bolsa, özbek sürücüleri üçin Türkmenistana girmek bir giden wagt epesli pul we emosional resurslary talap edýär.
Diýip ýerli Finçada Türk radiosyna gurrun berdi. Görünüşi ýaly ýurtlaryň arasyna bürokratik päsgelçilikler ýolaçy gatnaw beýlede dursun, ýükrolarynyň gatnawyna hem kynçylyk töredýär. Ýöne käbir statistika sanlary has taýyny özbek statistikasyna seraýlasaň, iki ýurdun arasyna söwda dolanşygy soňky ýyllarda ymykly ýokarlanýar. Özbekistanyň statistika agentliginiň sanlaryna görä Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyna söwda dolanşygy 2023-nji ýylda 1.9 milliard dollara barabar bolupdyr. 2022-nji ýylda bu görkezeji 928.6 milyon dollara deň boldy. Bir ýylda söwda dolanşygy 17.18 göterim ýokarlandy. Söwda dolanşygy iki ýurdun arasyna 2024-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygyna 288 milyon dollara barabar boldy. Şonu Türkmenistan Özbekistana 257 milyon dollar çemez harit eksport etdi. Öz-özüne Özbekistan Türkmenistana 31 milyon dollar çemez harit satdy. Türkmenistan Özbekistana esasan energiýa serişdelerini, şol sanly elektrik energiýasyny we TV gazy galyp etdi. Käbir obahojuluk önümlerini eksport edýär. Iqtisady çyzylmalaryň observatoriýasy online maglumat platformasynyň statistikalaryna görä Türkmenistan 2022-nji ýylda Özbekistana umumy bahasy 105 milyon ABŞ dollar möçberini elektrik energiýasyny eksport edipdir. Bu degişçi döwürde Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edilen elektrik energiýasynyň takminan 64 göterimini emele getirýär. Şeýle 2023-nji ýylda türkmen we özbek resmiýetleri Türkmenistanyň Özbekistany berýän tebigi gazynyň möçberlerini 2 milyard kub metre çinli köpötmek varada lanışık kazanılır. Deniz ve derya yollarının çıkalgatı olmadık Özbekistan Türkmenistan'ın Türkkomaşa halkara deniz portunun mümkünçülüklerinin peydalanmağı iste bildirip geliyer. Türkmenistan özünün en iri tevi gaz müştörsü olan Hıtay'ı iveriyen gazını ilkinci nobatta Özbekistan'ın üstününü geçiriyer. Türkmenistan Hıtay gaz geçiricisinin A, B ve Ç şakaları galip etedi. Bu geçiricinin kuruluşu iyili izine iyide çekiliyen D şakası Özbekistan'ın üstününü geçer. Öňkü ýyllarda Türkmenistan öz gazyny Özbekistanyň üstü bilen Täjikistana da iýbermegi teklip edipdi. Umumyň ykdysadyýetiň esas pudoklaryny iki goňşy döwlet synçylary görä birik-birigiň goldugyny mätäç galýar. Ýöne iki ýurdun arasyna hatda ýüklüg sürejileri hem wiza päsgelçiligi sebäpli rahat gidip gelip bilmeýär. Türkmenistan ilkinji prezident Sapar Murat Niyazow döwrüne sähel dartkynlaşan türkmen özbek gatnaşyklary Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne täzeden janlanmagy başlady. Galyp etdi. Özbekistany Şavkat Mirziyoyevyň 2016-njy ýylda häkimet başyna geçmegi bilen hassa ısınıştı. 2017-2022 yılları aralığına Türkmenistan'ın Şolvatkı Prezidenti Kurbanulu Berdimuhammedov filan Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 5 yılın içinde bir-birige 15 tane resmi devlet ve iş saparlarına mal aşırdı. En çemegedek telefonla gürleşti. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov ödünün devlet yol başlısı vezipesine girişmeginden sonra ilkinci devlet saparını Hünferin devlet saparını, resmi iş toyyanda ziyarat saparını, devlet saparını Özbekistan'a malaşırdı. Hayatlısak, ol ödünün ikinci resmi saparını Rusya Federasyasına, ikinci resmi saparını İran İslam Respublikasına malaşırıptı. Yöne halkara katnaşıkları boyunca bilermenler devlet başvutanlarının daşarı yol saparlarına baka verenlerine devlet saparlarının köprenç simvolik ähmiýete ýa degini resmi saparlaryň bolsa has pragmatik maksatlara gönükdirilýändigini aýdýarlar. Her näçikde bolsa türkmen sürüjileri Özbekistana geçmekde wiza päsgelçiligine sezewar bolýar. İki ýurdun arasyna göni uçar otlaýady, awtobus gatnaşygy ýok. Türkmen we özbek halklary hem özara gelim-gidimine wiza talaplaryna sezewar bolýarlar. Türkmenistan uzunlygy 1793 kilometr barabar bolan İn uzun serhedini Özbekistan bilen paylaşýar. Özbekistanyň ikinji iň uzun serhedi Türkmenistan bilen ara çäkleşýär. İki döwlet dünýäniň iri döwletleri bilen C5 goşmak formatyna geçirilýän platformalarda hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de öňkü iki sowet halkyry sowet taryhyny degişli umumy hakydany paylaşýar. Bulardan başga da Özbekistan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzasy, Türkmenistanyň bu guramanyň synç agzasy. İki ýurt gydanyň çäklerini hem hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan bu guramanyň hasasiýetlenen agdasy. Galyp etdi iki ýurdun arasyny umumy medeniýet, umumy dil, umumy din, umumy taryh meňdeşligi bar. Umumy gymmatlyklara garamazdan türkmen we özbek halklary bir-birekden üzüňe saklanýar. Resmi media serişdeler ýurtlaryň arasyny umumy bähwitlere gönükdirilen özara gatnaşyklaryň östürilýändigini gaýtalaýar. Türkmenistanlı sinçi özbek tarafının şolsanı özbek metbuğutunun gıytaklayınım olsa, bari bolan käbir meseleleri gozgamağa çalışanın aydar.
Türkmen tarafından tapawutly özbek tarapy käte ıktytady meseleleri açyk ýa gytyklayyn götürse-de, ol meseleleri soňuny çelini özara bähwitli çözmeklik urunda hereket etmäge henide çelini kim siýasy erik tapyp bilmedi. Set-set diýeniň bilen setdaly bolmaýar ahirin. Meselelärin bardygy aýdylýan bolsa, çözgüdünem açatsan gözlemek derur.
Diýip siňçe aýdar. Finçler hususan soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri iki ýurdun arasyna ýerlik gepleşikleriň geçirilýändigini, ýöne bu gepleşikleriň degerli netije bermeýändigini aýdýarlar. Taraplaryň arasyna açyk gozgulmaýan meseleler esasany soňky bir ýylyň dowamyny hansyçyl sürmleşipdir.
Soňky ýylyň dowamynda iki ýurdun arasynda çözülmedik çynnakaý meseleleriň bir toparynyň bardygyny köp sanly ekspertler, ýerli ýaşajylar we hatda gytyklaýan özbek diplomatik hem tasdiklaýar. Siyasi jähetden iki ýurdun arasynda resmi derejede ýol basylaryň özara dostlukly, dogonlyk gatnaşyklary bar diýilse-de, süýne çelini iki ýurdun prezidentleri ýa emeldarlary sol dostluklarda çözülmesi möhüm bolan meseleleri resmi agzamaýarlar, metbuatyň soraglaryna jogap bermeýärler. Bu hem bolsa siyasi gatnaşyklarda iş ýüzünde özara ynymyň we açyklygyň, açyk ýüreklüligiň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly sinçe aýdýar. Bilermeleri gura sevda aktisat cahitin seredilerini iki yurdun arasına transit, gümrük, serhet ve vize meseleleri var. Bu meseleleri çözmek uğruna resmi tağırlalar göze ilmeyer. Medeni insan perver cahitin seredilerini Türkmenistan'a yüzlerce mün etnik, özbek, öz enedilerini bilim almak yali medeni hukuklardan mahrum galiyar. Dürlü çaklamaları gura Özbekistan'a hem 200 münnen gurak etnik Türkmeni yaşayar. Kavir çeşmeler Türkmenistan'a yaşayan özbek ilatının sanını 300 mün 600 mün aralığına çaklayar.
Iktisadi jähetden seredende iki ýurdun arasyndaky transit, gümrük, serhet, wiza meseleleriniň çözülmeýändigini indi hatda özbek metbuwaty we resmileri hem gizläp duranoklar we ýyzly ýyzyna ol meseleleri açyk we gytyklaýyn galdyryp başladylar. Medeni we gumanitar jähetden bolsa iki ýurdun arasyndaky iň uly meseleler raýatlaryň özara baryp gelmegine girdilen berk wiza petigi. Özbekistan'dan Türkmenistan'a göçüp gelen raýatlara Türkmenistan'ın raýatlygynyň, Türkmenistan'dan Özbekistan'a göçüp gelen etnik özbekler üçin Özbekistan'ın raýatlygynyň berilmegi we olaryň pensiýa, satsal üçinçiligi, iki ýurdun arasyndaky ýolugçy awtobus, uçur we demir ýol gatnawynyň henide çelini dikildilmezligi, Türkmenistan'daki etnik özbekler üçin ini dilinde habar vermek, seýlek hem bilim almak üçin mekteplerin we ol mektepler üçin mugallimleri taýýarlamak boýunça edilmeli işler ýatyr. Özbek tarapy käte iki ýurdun arasynda awtobus ýa uçur gatnawyny dikeltmek mümkinçiligini maslahat edýändigini habar berse-de, bu meselede anyk hiç gili çözgü tapylmaýar.
Diýip Türkmenistanly sinçi Adatyk radiosyna gurrun berdi. Yerli finçi resmi Aşgabadyň çäriýek gasyr bäri dowam etdirýän ýapyklyk we özüňelik siýasaty netijesini taşary ýurtdy hyzmatdaşlar bilen arada bar bolan meseleleri açaçan gozgap bilmeýändigini aýdýar. Ol bu ugurda Daşkendiň işçiligine bil baglaýar.
Dogry, ähli umumy dymyslyk we hiç gili problemany dile getirmezlik bu türkmen tarapynyň çäriýek asyrlyk keseli. Ýöne özbek tarapy özüni dünýä jemgyýetçiliginiň sol sanda ähli umumy ikrar edilen halkara hukuk kadalaryny, insan hukuklaryny, halkara iktisadi we medeni hukuklaryna hormat goýan agdaty hükmünde saýan bolsa, türkmen tarapy bilen gatnaşyklarda sol açyklygy we adamkärçiligi öňe sürmäge borçludyr.
Diýip sinçe aýdýar. Ol bar bolan meseleleriň çözgüdünü tapmakda siýasy erkin hemde özara ynanyşmagyň ähmiýetini notýar we bu zerurlyklaryň iki ýurdun ýol başlaryna da degişlidigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär.
İki ýurdun ýol başlaryna hem siýasy erk we özara ynanyşmak gerekli bolup durýar.
Diýip sinçe aýdýar.